Familiología. Familiología.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Još jedna lična drama odvijala se u Meši, u Beogradu, gde se zaljubljuje u Daroslavu Božić.
Napušta ženu i ćerku.
Tajna ipak ostaje, tajnija od čoveka.
Prijavljuju ga drugovima komunistima da živi u grehu sa bivšom buržujkom.
Gubitak je lakše podnijeti nego kajanje. Zapisao je Meša u Ostrvu, knjizi svojih poznih godina, u kojoj ima puno samoće, preispitivanja i sećanja.
Ostrvo, to je svaki ljudski život, sveden na mali prostor, okujen velikom vodom nepoznavanja svijeta i života, opkujen tajnom.
Ovih dana, tačnije juče, 1910. u Tuzli je rođen jedan od najznačajnijih jugoslovenskih, odnosno srpskih pisaca, Meša Selimović. Njegovu porodičnu priču čućemo na kraju emisije, međutim i u ovom delu se da nazreti ono o čemu ćemo danas razgovarati, a još jedan važan događaj koji direktno ukazuje na našu današnju temu vam dajemo tako što ćemo vam pustiti nešto veoma, veoma lepo, a mnogo lepi stvari ćete čuti danas. Ovo je nešto što ima samo Radio Beograd. Hvalimo se s razlogom, ne samo danas, uvek se hvalimo. 27. aprila 1867. godine, dakle na današnji dan, u Parizu je prvi put izvedena opera Romeo i Julija Šarla Gunoa. Slušamo i u pozadini, čuli smo početak valcera Julijinog iz ove opere, ali ono što je kuriozitet da je ovo snimak iz 1922. godine iz arhive Radio Beograda. Možda ova dva delića mogu da sastave priču na temu jesu li sve pesme ljubavne. Imamo Beogradsko proleće, imamo ovih dana smrt jednog divnog radijskog pevača Jordana Nikolića, umro je 2018. Imamo nekog ko o tome mnogo zna, naravno jer radi u Radio Beogradu. Moja draga koleginica koju mnogo volim, muzička urednica Snežana Stanojević, uvijek ti pogrešim kod prezimena, a imali smo koleginicu koja se tako preziva. Dobro ti je meni došla u emisiju.
Pa hvala ti što si me pozvala i ti. Pozdrav svim slušalcima tvoje predivne emisije uopšte Radio Beograda 1.
Malo ćemo hvaliti jedno drugo, pretpostavljam, i ako nam zamere nema veze, ali ti radiš nešto što je kopanje, jedno kopanje po arhivi, kopanje po životima onih koji su zavredili da se priča o njima čuje, a nekad su i zaboravljeni. Ne slušam uvek tvoju emisiju, ali se sećam priče o Veri Ivković, koja je bila zaboravljena, ostavljena u domu staraca, je li tako bilo?
Jeste. Ona je imala jednu tešku tragediju. Prvo, njoj je ćerka preminula i jednostavno žena nije mogla da se sastavi. Potpuno je čak i psihički obolela. Na kraju je smeštena u dom, tamo je preminula. To je jedna baš tužna priča žene koja je imala srećan brak sa kolegom, kompozitorom njegovim,
koja je divno pevala,
predivno. Sad su nasledili i sin i unuk, svi su muzičari, bave se muzikom, čak unuk Danilo Živković je snimio nekoliko trajnih snimaka za Arhiv Radio Beograda i dosta podsjeća na svoju baku.
Sneže, jesu li sve pesme ljubav?
Pa, uglavnom. U stvari jesu ljubavne. Ljubav je pokretač svega. Pesme su ljubavne, uglavnom se pišu, odnosno i komponuju, pišu se o ljubavi između muškarca i žene. Ali ima i onih drugih ljubavnih pesama koji su u porodičnim ljubavima, odnos majke, deteta, porodičnih veza, ali uglavnom su to neostvarene ljubavi, nesrećne ljubavi. Mnogi kompozitori kažu da tuga proizvede pesmu. Retko kad su ti neki srećni krajevi u tim pesmama, uvek je to patnja zbog nekoga, zbog neke nedoživljene ljubavi, neke neostvarene ljubavi.
Na pravom smo mestu da pustimo. Ja ću iskoristiti svoje mesto urednika emisije da pustim svoju najomiljeniju pesmu u životu. Ja sa područjem odakle dolazi ova pesma nemam apsolutno nikakve veze. Onog koji peva, a mogla sam da sretnem u radiju, nisam nikad srela. Izvinjavam se slušalcima na ovoj privatnoj izjavi, a tebe molim kad vidiš da počinjem da plačem, da spuštaš. Ne znam zašto ovako u meni izazove emocije ova pesma, mogućno da nas ima još. Dakle, reaguj, molim te, Snežo.
Ne brini.
U pravom trenutku dok još imam pun glas. Ovo je jedna, ja verovatno kao neko ko nije muzički znalac u smislu istorije muzike, ali jedna od najljepših kosovskih pesama u izvođenju nekog ko je to najbolje radio. Kosovske pesme su i inače pune emocija, ovo se završava upravo onako kako si je najavila. Mislim da Jordan zaslužuje da ispričamo barem delić priče o njemu.
Da kažem prvo da sam imala tu priliku da ga bolje upoznam. Bio mi je gost u emisiji, radila sam koncerte gde je on nastupao.
Još radiš nekako, da?
još uvek radim etniku, evo, 15. godina.
Neka je sa sreće.
Hvala. Jordan je bio pre svega divan čovek. A i mnogi ljudi kažu i u pravu su da neko ko je dobar čovek mora da radi dobro svoj posao. Jordan je bio zaista izuzetan i obrazovan. On je bio profesor književnosti i svaku pesmu koju mi je otpevao tada u emisiji i kasnije na koncertima je pevao, naravno uvek kosovski repertoar, pošto mu je to bilo najbliže i najsrodnije. Ispričao mi je poreklo svake pesme.
Teksta,
to su ljudi koji su zaista postojali i zaista su se tako zvali. I sve te priče su istinite, opevane. Znači, prvo prenesene usmenom tradicijom, a kasnije i komponovane, sad da li, kako mi to kažemo, da li je to daroviti pojedinac, odnosno tradicional.
Usmena već, tradicija, da, to i nalaže. Ja?
Jeste, ili je to neko prekomponovao kasnije, ali melodiju nisu dirali, jednostavno melodija je takva, kako se prenela, takva je i ostala. Zaista je postojala ta živka i zaista je postojao taj Đorđe iz Đakovice, za koga se ona udala zato što su je primorali njeni roditelji, a čovek koji je o tome pevao nije bio iz Metohije, nego je bio iz kosovskog dela Kosova, u stvari sa Kosova, i patio je do kraja života što se živka udala i kradom je dolazio i posmatrao je njenu kuću. I to su reči pokojnog Jordana Nikolića, koji mi je pričao o tome. I mnogo je patio i na kraju iz njegove te priče, iz njegove patnje u stvari je nastala ova pesma.
Koliko je muzika, odnosno tekst i muzika, koliko mogu da oblikuju i koliko su nekada mogli da oblikuju živote? Dotaći ćemo se naravno muzike koja se preokrenula u neke suprotnosti, koja ni podaštava ljubav i one koji se vole. Šta se to desa?
Pa desio se 21. vek. Tako da kažem, desili su se kompjuteri, mobilni telefoni, raznorazni kanali. Više nema onog, što bi rekli, sevdisanja. Nema više čekanja, kao što je Desanka Maksimović govorila, ljubav je lepa samo dok se čeka. Ljubav se više ne doživljava ni u pesmi, ni u životu na onaj način na koji se doživljavala tada. I to je zaista sve banalizovano, zato što se deca upoznaju, mladi se upoznaju putem društvenih mreža, tako izlaze. Sve je to nekako bez emocija, bar se meni tako čini.
I servira im se muzika koja je nekakav miks nečega sa rečima koje...
Jeste, sa rečima koje su neprimerene i gde nema nikakvih emocija. Oni kažu da je to moderna doba i da je to tako, ali po meni je ljubav nešto što je... što ne mogu da svrstam ni u jednu vremensku zonu, ni u jedan vek. To je prosto nešto što se uvek iskazuje na isti način. E sad, da li ga neko izgovara ovako ili onako, to je sad druga priča.
Ali suština da bude autentična. Mi imamo serijal i u tom serijalu je tradicional kolega Aleksandar Petrović, koji u varijanti Ace Celtica peva irske pesme, ovde priča o nečemu što je mnogi znaju, možda poneko i ne zna. Dakle, zanimljiva priča o pesmi.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
I onda su se princ i princeza venčali i živeli srećno do kraja života. Tako je bar u bajkama. U praksi je to išlo malo drugačije. A u ovoj priči nisu princ i princeza, nego knez i kneginja.
Što se bo... Mi smo boje,
Knez Mihajlo Obrenović je za mnoge omiljeni srpski vladar. Prosvećeni apsolutista, veliki dobrotvor i zaštitnik srpskih književnika, ali i sam pesnik i umetnička duša. 1853. godine se oženio mađarskom plemkinjom Julijom Hunjadi, ali naša priča počinje 10 godina kasnije, kada kneževo srce osvaja mlađahna Katarina, ćerka Mihajlove sestre od strica, Anke Konstantinović. Iz mnogo razloga zabranjena ljubav je, kažu, bila i ono što je našega kneza glave koštala. Nekako u to vreme postaje popularna i pesma Bratučeda, nastala iz pera vrloga kneza, ali preimenovana u Što se bore misli moje, kako je i danas poznajemo. Verovalo se da je knez Mihajlo, u nemogućnosti da na neki drugi način javno iskaže svoja osjećanja prema Katarini, napisao ovu pesmu ne bi li dao oduška svome srcu, te da je i sama pesma upućena baš Katarini Konstantinović. Sudbina je htela da smrt zatekne kneza Mihajla baš u društvu Anke i Katarine, u košutnjaku, a pored njega povela sa sobom i Anku. A onda... Skoro vek i po kasnije, kada su svi smatrali da je misterija ove pesme rešena jednom zauvek, nekoliko rukom pisanih redaka su je vratili u život. 2003. godine je u Somboru sasvim slučajno otkriven originalni dokument sa posvetom koji je knez Mihajlo uputio za rođendan Kleopatri Karađorđević, kasnije udatoj Petronijević, na osnovu kojeg je utvrđeno da je najobrazovaniji srpski vladar 19. veka pesmu posvetio svojoj neuzvraćenoj ljubavi unuci Karađorđa Petrovića, ćerke Aleksandra Karađorđevića i rođenoj sestri kralja Petra I. Dokument je pisan u Beču, na francuskom jeziku, na 18 strana i predstavlja notni zapis za klavir pesme Što se bore misli moja, a danas se čuva u Narodnom muzeju u Kragujevcu. Knez je napustio ovaj svet 1868. ali nikada nije otišao iz Beograda. Knez Mihajlo Obrenović prvi je od svih srpskih vladara dobio spomenik u Beogradu. Što se bore misli moje je pesma koja mu je obezbedila i pesničku besmrtnost.
Tajna nije sakrivena, priča o knezu Mihajlu je kao jednom velikom obrazovanom evropskom vladaru je poznata u mnogome i o njegovoj patnji je poznata, međutim nešto što je moglo da se krije, a nije se sakrilo, jer ljubav ne može da se sakrije, je nešto to što će nam upravo ispričati vaša i moja gošća, ne mogu da kažem gošća, moja koleginica Snežana Stanović, muzička urednica i autorka emisije Etnik.
Ja sam odabrala upravo za tu ljubavnu priču, a samim tim da kažem kroz ovu pesmu da ljubav nikada nikoga nije zaobišla, pa ni te poznate istorijske ličnosti, vladare, kao što smo sad čuli, i još jednog vladara. Postoji jedna prelepa priča i pesma koja se zove Noć skuplja vijeka. Ona je napisana 1845. godine i pronađena je 968. objavljena u časopisu Bosanska vila, kako piše Isidora Sekulić u svojoj knjizi o Njegošu. Pesma govori o ljubavi vladike Njegoša.
Tajnoj
ljubavi, da, najverovatnije je nastala u Perastu, gde je vladika jedno vreme boravio. U susedstvu je živjela jedna prelepa
tamo
djevojka.
Tamo ne možeš da ne voliš. U Perastu ne možeš da ne voliš.
Jeste, a i tamo je zaista živjela jedna prelepa djevojka koja se zagledala u vladiku i njega je opčinila ne samo njena lepota, nego i njena hrabrost. Jer je on opisao kao ženu mladu, ali soko živi. To je rečeno, tako je on nju doživljavao. Opirao se toj ljubavi, međutim, izgleda da nije uspeo da odoli.
Iskočila je pesma.
Iskočila je pesma. E sad, da li je ta ljubav zaista doživljena? Da li je ta noć skuplja vijeka? Kako je govorio Njegoš, da je ta noć bila vrednija od celog njegovog života. Da li je ona zapravo doživljena?
Postojala ili je samo sanjena?
Ili je samo, da, to nikada zapravo nije utvrđeno. I tu mogu da kažem da je zaista jedna od najlepših pesama, za koju se takođe ne zna kompozitor, što je tradicional, a najlepše izvođenje, i tu priču mi je ispričao Mirko Rondović, između ostali, koji je i najpoznatiji izvođač, interpretator te
ovoga
pesme.
Puta to nećemo čuti, ali nastavit ćemo ovu priču, jer je sigurno zanimljiva. Vladika je, Boga mi kažu da je
bio prelep.
I da je bila neka tajna veza između njega i Milice Stojadinović Crpkinje. Ostavit ćemo da ostane tajna, jer su, kao što ti kažeš, takve tajnovite stvari i treba da budu tajna. Danas se toliko sve na videlo stavlja da više ništa nije tajna. U ljubavi je tajna možda je najljepši deo. Ovo je Familiologija, Radio Beograd 1. Jesu li sve pesme ljubav?
Eko.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče Vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi Sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco, Jelena Bilbija Lapčević.
Jubilarni 20. konkurs.
Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, Program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Tato radi smaro, šta to radiš lepa?
Dakle, naš konkurs nema temu, ali naša današnja emisija može da vam bude tema ljubav. Ako neko voli iskreno, istinski, bez ikakvih namera, onda su to deca. I nikad ih nemojte, i nikad im se nemojte podsmevati, i nikad ih nemojte začekivati, i nikad ih nemojte dovoditi u situaciju da ih bude sramota, jer nikad se takva ljubav više neće vratiti, a važno da je se sete, a sa Marom je, kako Sneža kaže, sve i počelo.
Da, tako je to počelo. Ovo je jedna dijaloška pesma, Šta to radiš, Maro?
Hoćemo li čujemo?
Ajde, čujemo. Ajde. Jedan da.
Čekam jesenju,
A proleće je, jesen je verovatno za svadbe, a proleće je za zaljubljivanje. Pa šta vam se tokom cvetanja voćke i ljubavi dogodi tokom leta, saznaćete na jesen. Ova je emisija koja se zove Jesu li sve pesme ljubavne, imamo toliko razloga, i da ih nemamo, bilo bi razloga da ih pravimo. Zašto je sve tako počelo?
Pa tako je, tako se živelo ranije. Prvo su se momci i devojke gledale preko plota, krišom, onda su se ovako dozivali. Postoje recimo pesma Jova Maru, ko sviralo zove. Znači, imali su svoje signale, svoje tajne znake, gde su se nalazili. Pa onda na prelima i po selima su se onako zgledali, kako se to tada govorilo, upoznavali, zaljubljivali, nekada se to ostvarilo, nekada ne, nekada su se, vrlo često su se zapravo mešali roditelji i rodbina, pa su branili određene ljubavi zbog toga, zbog staleškog statusa, na primjer, i tako dalje.
Čuli smo na početku Romea i Juliju.
Jest, i zbog svađa između porodice i tako. Međutim, to je bilo nešto zaista po meni najiskrenije, ne samo po meni, nego uopšte kada se osvrnem na sve te ljubavi s početka naših deda, baba i ostalih predaka, da je to toliko bilo iskreno da se neke ljubavi čak do kraja života nisu prebolele. Žene su se udavale, muškarci su se ženili, ali te ljubavi su u srcu ostajale do kraja života. Pa je onda to isplivavalo, prepričavalo se kasnije.
U svakom slučaju, naša tradicija, opet ću se ja vratiti na našu usmenu tradiciju i na taj spoj. Zapisi i zvuk ovih pesama različitih, ceo jedan deo iz prve knjige Vukove, ženske takozvane poezije, posvećen ljubavnim pesmama. Karakteristika te literature je da se ona, i ošte te usmene književnosti, da se ona i pevala i igrala, da je pravljeno nešto autentično.
Ali izvini, ima... kao i Miodrag Vasiljević.
Apsolutno.
On je zapisivao sve te...
Pretpostavljam da si radila, jer nisi mogla da ga zaobiđeš, emisiju o Staniši Stošiću.
Kako da ne?
Evo zašto te pitam. Ima jedna pesma koju često slušam, i to je jedna pesma koja, čim je tekst jako neobičan, a to je opet nešto što otkriva neke situacije iz života. Ne znam kako se zove, ali se brat i sestra iz nekih dalekih kolena vole. Ne možemo braca, neka smo rodbina.
Pesma se zove Milkana. Da. To je čuvena pesma.
To je jako, to je možda jedinstveni tekst u narodne književnosti.
Pa nije toliko jedinstven. Dešavalo se da se zavole rođaci, bliski rođaci, dalji rođaci, da to čak ni ne znaju u početku. Kasnije, kada to saznaju, nekada bude kasno, pa se dese incesti razno razni. To se nažalost dešavalo, ali to je život, takav je bio život u pojedinim krajevima. I danas se to praktikuje, što nije dobro.
Naravno, govorimo i o vranjanskim pesmama.
Jeste, ali ta pesma je baš karakteristična po tome, ta najkarakterističnija vranjanska pesma, ne možemo zbog toga što smo rodbina.
Da, mi smo neka rodbina, tako kaže.
Jeste, one su u stvari... to je takođe pesma prema istinitom događaju, jer su uglavnom te pesme sa juga, kao sa Kosova, kako sa Kosova, tako i vranjanske pesme, sve su pisane, pa 90% njih prema istinitom događaju.
Da se vratimo mi u današnji trenutak, nažalost, veze između porodica se toliko rasture, toliko se porodice udalje jedne od drugih, da i danas može da se dogodi da se dogodi incest, jer se upoznaju u sred grada, možda ovog grada Beograda, rođaci koji ne znaju da to jesu, i tek onda u nekim knjigama saznaju. To je onda neka druga posledica otuđenosti porodica. U vreme tehnologija mi nemamo kontakt.
Da, uopšte otuđenost ne samo porodica, nego otuđenost ljudi, prijatelja, nedostatak priče, razgovora, tih nekih popijenih kafa, zajedničkih ćaskanja, što je nekada bilo jako lepo, nekada je to bio događaj, doživljaj, neka tradicija, veze između ljudi, porodična okupljanja, nedeljni ručkovi, toga više nema.
Da.
Odnosno, ima sve manje i manje.
Ova je emisija Familijologija, mnoge porodice su nastale tako, mnoge porodične priče su nastale na nekoj pesmi, mnoge pesme su nastale iz neke porodične priče, dakle, nešto što je karakteristično upravo za našu emisiju, a baš tu temu danas radimo jer je u toku nešto na što je Beograd veoma ponosan i iz čega su nikli možda i najznačajniji pevači Beogradskog proleća. Hoćeš da prvo pustimo deo pesme pa da pričamo, tebi na izbor stavljam.
Pa možda da pustimo pesmu.
Da pustimo pesmu. Nada Knežević je divno peva džez. I ona, i kako se zove, Beti Đorđević.
Beti, da, blagica.
Nešto što je isto jedna jako lepa, jedan lep deo muzike. Međutim, Nada Knežević nam je važna. Sad neću da plačem, ali se sjećam da sam kao devojčica jako volila da slušam i nju i Đorđa Marijanovića, koji vrti, i da smo igrale devojčice iz tih godina, su igrale Twist uz Đorđa Marijanovića, kako je ne bi, kad je glavni događaj u Jugoslaviji bilo Beogradsko proleće. I evo, posle velike pauze...
Posle velike pauze nosi vrlo simboličan naziv, a to je Počnimo ljubav iz početka. Znači, Beogradsko proleće se ne vraća na početak, ali nastavlja svoju tradiciju posle 61. godine.
On je u toku, tako? Već je počeo. Da li će takvi festivali moći da vrate nekakav integritet dobroj pesmi i dobroj muzici? Što misliš?
Pa ja se iskreno nadam. Mogu samo to da kažem i želela bih, kao i sve moje kolege, kao i svi, da se tim putem vrati kvalitet dobre pesme, dobrih aranžmana, dobrih pevača kvalitetnih. I je to sve krasilo nekada Beogradsko proleće. Nije se znalo da li je kvalitetni interpretator ili aranžman ili pesma. Sve su te pesme ostajale kao veliki hitovi godinama.
I da ne bude da smo ostali samo na domaćim pesmama, jer najčešće domaće ne puštamo. Pred sam kraj emisije imamo još nekoliko minuta, pustit ćemo vam a ovo sve danas po mom ukusu, a nisam sve ja birala. Samo da pustimo pa ćemo se odjaviti.
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything.
Ko se seća, vrištale su devojke, čupale kosu, divile se, s razlogom Beatlesu su bili kultna. Za Beatles ili za Rolling Stones, sećaš se to?
Sećam se, to je bilo kao jesi li za Partizan ili za Zvezdu, to je bilo. Ja sam uvijek bila za Beatles.
Tako, zato se mi i družimo. Dakle, ljubavna pesma je nešto što svet voli. Počeli smo od opere preko tradicionala do šlagera i evo nečega što je večita tema.
Da, ljubav je u stvari u svim segmentima života, a u pesmama je najlepša.
Snežo, hvala ti. Želim ti još puno godina etnike, puno kopanja, znam koliko kopaš i istražuješ. Narezat ćeš mi Jordana da plačem tamo gde mogu da plačem, ne znam zašto plačem na Jordana. Hvala Miroslavu Antonijeviću, hvala Aleksandru Radoviću, našoj koleginici Nataši Mančić, Aleksandri Urošević, Aleksandru Petroviću. Ako sam nekog zaboravila, sebe verovatno, Snežana Stanović i Vesna Ćorović-Butric su bile sa vama.
Hvala ti, Vesna, što si me pozvala.
Ponovo ću ti se.
Dark is the sky, I know this love of mine will never die, and I love her.
Preko praga.
Porodična priča.
Počinjem ovu svoju priču nizašto bez koristi za sebe i za druge, iz potrebe koja je jača od koristi i razuma, da ostane zapis moj o meni, zapisana muka razgovora sa sobom.
Ime mi je Ahmed Nuruddin.
S dalekom nadom da će naći neko rješenje kad bude rašen
sa mnom. Šejh Selim je najčešće
na Bekeškoj iskoli. Kada je mastira na ovoj
harfi. 28.
Ne znam šta će biti za
mnom. Učili su mene sluša, da trvim, da živim želje za vjeru.
Pa se više neće gumiti u koji tači na magle, kao da nije bilo.
Nije bilo mnogo.
I da ne znam šta je bilo.
Thank you.
Sloboda je stanje u kojem čovjek čini sve bez prinude, ali da ne naškodi drugom.
Piše Meša Selimović u sjećanjima.
Oduvijek sam sumnjičavo prilazio gotovo svim zapisima o vlastitom životu, dnevnicima, autobiografijama, samokazivanjima, jer u pisanju o sebi, kao namjera ili nesvjesno popravljanje, javlja se želja da se uljepša vlastiti život, da se prikrije neka svoja mana ili da joj se umanji težina, da se nađe opravdanje nekom ružnom postupku, da se istakne neka neuočena ili nepostojeća osobina. Osim toga, moj život je prilično ravan.
Je li život Meše Selimovića zaista bio ravan?
U jednoj rukopisnoj verziji romana Derviš i smrt, izloženoj u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine, piše na početku zapisa: Ruka mi još drhti.
Je li drhtanje nad tekstom ili možda nad životom bilo nešto što je obeležilo i život i tekst Meše Selimovića?
Je li on bio tvrđava koja je svaki čovjek, svaka zajednica, svaka država, svaka ideologija?
Književno djelo treba da stoji samo za sebe, bez obzira na život autorom. Ono je nezavisno potpuno. I ne treba ga opterećivati ničim autobiografskim, odnosno biografskim.
Počinjao je uvek da piše uveč u sedam,
a pisao je do tri posle ponoći, pušeći povremeno i pijući kafu.
Ja sam sedala pored njega,
čitala ili se bavila nekim svojim ručnim radom.
Tačno je da sam bila prvi čitalac
njegovih proza.
Nisam morala da govorim
da li mi se tekst dopada ili ne.
Znao je to po mom izrazu.
Ovo kazuje Darka Selimović, najveća ljubav Mešinog života. Zbog braka sa Darkom, ćerkom Živorada Božića, generala vojske Kraljevine Jugoslavije, Meša je izbačen iz partije 1947. godine, iako je do tada bio pomoćnik saveznog ministra za kulturu. U svojoj posljednjoj oporuci Meša je napisao:
Čudo se desilo da sam našao najboljeg čovjeka na svijetu, moju ženu Daroslavu. I tako smo se udvoje držali svog praktičnog moralnog kodeksa, koji nas je ispunjavao ogromnim zadovoljstvom.
Sve ono što se dešava oko nas je toliko naraslo i toliko ima snagu izvan naše. Sve to ima snagu koja je samostalna, koja nije dio naše snage, mada su je ljudi stvorili. Ona se otuđila od nas. Da nam sve to život otežava.
Meša je smatrao da književnost treba da se opire zlu, a događaj koji ga je čitavog života progonio, veliko mu je zlo naneo. Taj događaj se dogodio 1944. godine u Tuzli. Tada je partijskom odlukom streljan njegov brat, deo poznate partizanske porodice, i Meša je njegovu smrt doživeo kao veliku nepravdu.
Nije spavao, nije jeo, samo je plakao.
Imali ipak, iako je, kako sam reče, bio sumnjičav prema zapisima o vlastitom životu, tog vlastitog života u njegovom delu, pre svega u Dervišu.
Uhapšen mi je brat Harun i bačen u tamnicu, a da ne znam ni kako, ni zašto.
Moglo je biti mnogih događaja iz njegovog života u njegovom delu. Rođen je kao Mehmet Meša Selimović, od oca Alije i majke Paše.
Prva moja sjećanja vezana su za rodnu kuću, mada je to čudno, jer sam bio suviše mali da bih mogao nešto zapamtiti.
Postoji u svakom pravom delu književnom, postoje dva elementa. Jedan je autentični, jedan univerzalni. Autentični element to je zavičaj, kraj u kojem se čovjek rodio i koji poznaje.
Otac je bio krupan, snažan, veseo, živ, pust, nemiran, neukrotiv. Kada mu je bilo 18 godina, oženili su ga da se smiri. Ali mladi ženik Alija, koji je pokušao da vidi može li živjeti sa ženom koju su mu drugi izabrali, iznenada je pobjegao od kuće, od nevjeste, od roditelja, od neželjenih obaveza i obreo se u Tuzli kod nekih dalekih rođaka. Iz tog braka od nekoliko noći, koji se uskoro razveo s velikom odštetom bivšoj nevjesti, Rodilo se žensko dete, moja polusestra Hanumica, koja je živjela sa nama. 1902. godine bogati mladić Pustahija zagledao se u siromašnu lepoticu Pašu Šabanović iz neposrednog komšiluka. Dijelila ih je samo baštenska ograda.
To je miris, zavičajni miris, to je boja neba, osobina kraja, osobina ljudi, mentaliteta, sve ono što je neponovljivo, što je samo na tom prostoru moguće.
Bašta moga djeda i bake s majčine strane, kroz koje je proticao potok nad krivim johama i vrbama, puna cvijeća sa ogromnom dunjom u sredini, bila je najljepša bašta na svijetu, stvorena za gledanje i uživanje.
В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер.
Меша je imao dva brata i tri sestre. Oni koji su ga poznavali, pamte da je od malih nogu mnogo čitao Andersenove bajke, Zmaj Jovu, romane Karla Maja i Charlesa Dickensa. No velikom autoru Zločine i kazne uvek se vraćao.
To je Dostojevski. To je Zločin i kazna. Roman koji je cijel moj život preokrenuo, usmjerio. Vrlo, vrlo mlad sam čitao to, jako mlad, još u gimnaziji. I poslije toga za mene više ne postoji pisac tog ranga, tek je Thomas Wolfe mi se prikazao u sličnom svjetlu kao Dostojevski. Naravno ima mnogo pisaca koje volim, ali to su dva pisa koje izdvajam između svih.
I každi raz.
Posle velike mature dolazi u Beograd na pravni fakultet, no premešta se na filozofski uz pomoć tadašnjeg rektora Vladimira Ćorovića. Dekanat mu je priznao i deo položenih ispita. U Beogradu je Mehmed postao Meša, tako su ga prozvali drugovi, i to ime će od nadimka postati veliko književno ime. Srećom za jugoslovensku književnost da nije postao fudbaler, a mogao je po talentu.
Ja ne biram ono što imam. Ne biram u stvari ništa, ni rođenje, ni porodicu, ni ime, ni grad, ni kraj, ni narod. Sve mi je nametnuto.
Ipak o svojoj zemlji rođenja je zapisao.
Bosna je moja velika stalna ljubav i moja povremena bolna mržnja. Bezbroj puta sam pokušavao da pobjegnem od nje i uvijek ostajao, iako nije važno gdje čovjek živi. Bosna je u meni kao krvotok.
Vratit će se u tu Bosnu i odlukom ministra prosvete Kraljevine Jugoslavije postaće nastavnik u građevinskoj školi trgovačkog smera u Tuzli. U toj školi je predavala gimnastiku i Desa Đurđić, koji je Meša nameravao da zaprosi.
Nažalost, nisam veliki optimista, jer je sve oko nas jače od nas. Čovjek je već svojim tamnim postankom i rođenjem osuđen da bude prisilno doveden u jedno stanje koje mora da stvara svojim u život.
Drugi svjetski rat vodi ga u partizane, ustaše ga hapse, biva bačen u samicu i tek 1943. godine u partizanima ženi se onom devojkom koja je predavala gimnastiku, Desankom Đurđić. Decembar 1944. godine i oslobođenje Tuzle Meša doživljava uz veliku ličnu tragediju, streljanje brata Šefkije.
Još jedna lična drama odvijala se u Meši, u Beogradu, gde se zaljubljuje u Daroslavu Božić.
Napušta ženu i ćerku.
Tajna ipak ostaje tajnija od čoveka.
Prijavljuju ga drugovima komunistima da živi u grehu sa bivšom buržujkom.
Gubitak je lakše podnijeti nego kajanje. Zapisao je Meša u Ostrvu knjizi svojih poznih godina u kojoj ima puno samoće, preispitivanja i sećanja.
Ostrvo, to je svaki ljudski život sveden na mali prostor
okujen velikom vodom nepoznavanja svijeta i života, opkojen tajnom. To prisustvo tajne, to je ono što je možda osnovno u romanu Ostrovo.
Možda će neko reći, lako je bilo piscu da zapiše život. Ipak, on se s tim ne bi složio. Jer nije lako stvarni život prevesti u literaturu, jer...
Književnost sva, od davnih početaka do danas, govori o nesaglasnosti ideala, čovjekovih želja, možda i utopije i stvarnosti. Politika, međutim, afirmiše jednu određenu ideju svoju, smatrajući da je bitna njena suština, a ne odstupanje. Za politiku je važna celina, a ne detalji. Književnost zna samo za detalje, od kojih se postupno sastavlja celina.
Svjestan sam da pišem zapleteno, ruka mi drhti zbog otplitanja, što mi predstoji zbog suđenja koje otpočinjem, a sve sam ja na tom suđenju, i sudija, i svjedok, i tuženi.
Meša piše da je uvek voleo lepo pričanje, koje mu je ličilo na divno bajanje što razoružava zle sile. Ono što je zapisao daleko je od divnog bajanja, to je ulaženje u samu strukturu misli, života, emocija, politike, ljudskog bitisanja na ovom svetu. 1966. godine iz štampe izlazi remek delo književnosti Derviš i smrt, posvećeno supruzi Daljki. Da je samo to ostavio, postigao bi više od nekoliko života ljudskih ovde na zemlji. A srećom, napisao je mnoge knjige. Možda njihovi naslovi, svesno ili nesvesno, pisca kazuju na najbolji mogući način. Tišine, tvrđava, ostrvo, djevojka crvene kose.
Sve ću biti pošteno koliko mogu, koliko iko može, jer počinjem da sumnjam da su iskrenost i poštenje isto.
Rekao bih da je Derviš i smrt moje najpotpunije delo, možda i najiskrenije. Sve što sam znao dok sam pisao Derviša, znao sam i ranije dok sam pisao Tišine, Magle, Mjesečinu i druge. Ali sve što sam znao i nosio u sebi, tek sa Dervišom je postalo prisno, moje. Stekao sam hrabrost koja mi je nedostajala. Oslobodio sam se predrasuda, ograda, ustručavanja, racionalnih angažmana. Izbila je potreba za iskrenošću koja znači nežaljenje ni sebe ni drugih. I tada je sve postalo lako.
Iskrenost je uvjerenost da govorimo istinu.
Lako. Lako, lako.
Smisao mora da bude u nečemu izvan života, onda je to Bog ili uopšte neka transcendencija, što mene ne zadovoljava. Ili je smisao u životu, ako je u životu, gdje je?
Mehmed Meša Selimović, po sobstvenim rečima srpski pisac, umro je 1982. godine.
U svakom slučaju, smisao je u životu koji znači intenzitet, koji sam sobom označava intenzitet, i to humani intenzitet.